jeng ketemu maghrib di jalan, dan itu belum jauh, masih jauh dari base camp waktu itu. Lo pasti beda bro, kalau keril lo capek terus goyang, sama ada yang goyang.
Ada yang ngegoyangin.
Iya, beda kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Kali ini gue sudah kedatangan senior dari komunitas gue, penikmat hijau bumi. Ada Bang Bram di sini.
Halo.
Bang,
ya.
Sehat Bang?
Sehat-sehat alhamdulillah. Gimana kabar ya, Bro?
Alhamdulillah gue juga sehat. Sibuk apa nih Bang
sekarang? Kalau sekarang sih kebetulan lagi kerja di salah satu media online di Indonesia ya. Dan sama juga punya website sendiri tentang travel di travelista.id. Jadi di situ ada konten-konten tentang ya teman-teman yang suka naik gunung lah gitu.
Oke, siap. Selain itu enggak ada kesibukan lagi Bang? Naik atau masih naik?
Sekarang free dulu kemarin. Lagi begini juga Bro, gimana?
Oh ya, kita juga di sini amat sangat mematuhi prokes men, karena emang di sini lagi ketat banget. Jadi kita menggunakan masker di sini. Kali ini lu mau cerita tentang apa nih Bang?
Jadi waktu itu pernah gue bertiga jalan sama temen tentang Gunung Sumbing sih. Tapi kan kita waktu itu udah plannya mau double summit waktu itu kan. Mau Sindoro terus Sumbing. Tapi entah kenapa kita salah planning waktu itu. Kita malah Sindoro dulu baru Sumbing.
Karena kan rata-rata orang.
Iya, rata-rata Sumbing dulu baru Sindoro kan.
Karena Sumbing yang berat.
Iya, berat Sumbing situ.
Oke teman-teman, itu sedikit kisi-kisi dari Bang Bram. Jangan lupa untuk kalian selalu support channel ini agar kita makin semangat membuat kontennya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Langsung aja, mari kita dengar cerita dari Bang Bram.
Jadi waktu itu kita belum tahu mau kemana waktu ceritanya kan, dari Jakarta udah planning, teman kebetulan teman yang nge-track juga satu kantor waktu itu di salah satu media online juga sebelumnya sekarang. Kita planning mau kemana, akhirnya kepikiran Sindoro Sumbing. Karena enak aja gitu kan, di mana-mana dengarnya Sindoro Sumbing, Sindoro Sumbing. Nah, awalnya kita mau Sindoro aja waktu itu. Entah kenapa si teman kita satu yang cewek ini ngotot katanya. Kenapa nggak double summit aja waktu itu katanya. Gue mikir, bukan masalah waktu atau kuat apa enggak ya, karena kita kan jalan santai banget, mau seminggu di jalan juga bodo amat lah gitu kan. Tapi gue mikir, waktu itu udah ada perasaan gak enak sih waktu itu, mau Sindoro Sumbing. Tapi berhubung temen dua udah ngotot, ya wes lah, gue ngikut lah waktu itu. Nah, berangkat dari Jakarta, Jumat malam waktu itu. Kita berangkat pulang kantor, pulang cepet waktu itu, karena kita ngejar bus. Kemudian kita berangkat, ketemu di situ, berangkat bertiga, gue, teman gue satu Bang Jai, satu lagi Mbak Reni, bertiga, satu cewek dan dua cowok, gue sama si Bang Jai itu. Waktu itu si Mbak Reni nggak ngomong kalau dia lagi haid waktu itu. Pas udah di jalan, udah prepare, udah kita bayar si Maxi ke Sindoro waktu itu, udah si Maxi, tau-tau di jalan gue lihat Mbak Reni ini kenapa kok jalannya begini amat, gue bilang Mbak Reni kan. Waktu di pos itu malah belum si Maxi waktu itu, malah pas mau turun dari angkot langsung naik ke pendaftaran mau ke base camp. Ini Mbak Reni kenapa ya? Oke lah, gue masa bodoh lah. Ya, mungkin lagi pegel kali ya gue bilang. Oke lah. Naik waktu ke base camp, daftar, kita baca doa dulu kan. Kita nge-track pagi waktu itu. Terus sampai ke pos 1 di Sindoro waktu itu, kurang lebih jam 9 pagi waktu itu. Setiap pos itu kita sejam-sejam lah, sejam setengah, sejam rata-rata sejam lah itu ya, 9. Kemudian ya biasa lah selfie-selfie gitu, kita ngecek keamanan. Terutama gue konsen ke Mbak Reni kan, karena dia cewek sendiri. Kita pastiin dia sehat, kondisinya prima. Mbak Reni gimana lanjut? Lanjut Bram katanya, udah kelanjut. Terus sampai di pos 2, satu jam kemudian, jam 10 setengah lah kita nyampe, satu jam setengah di pos 2 terus. Kita waktu itu mikir mau pos di Sabana 1 apa Samada 2 waktu itu kan, mikirin di Sindoro waktu itu kan. Tapi setelah naik, yaudah kita ngecamp di pos 3 aja lah gitu. Karena kan setelah pos 3 tuh naik banget tuh kan ya, kalau salah ya. Nah itu kan udah naik pos 3, udah kita ngecamp tuh di situ rame-rame waktu itu. Kita ngepost waktu itu sengaja di agak nggak deket sama summit banget ya, dengan pertimbangan biar kita naik pas mau summit subuh-subuh, kita nggak bawa beban berat, terus turun ke ngecamp kita nggak jauh banget dari bawah gitu kan. Udah waktu itu kita naik ke apa, pos 3, terus kita summit pagi-pagi. Waktu itu udah ada perasaan nggak enak. Akhirnya gue tanya Mbak Reni, karena waktu itu gue tahu dia muslim kan, kok gue ngeliat dia nggak sholat. Gue bilang, ini kenapa nih? Gue bilang, Mbak Reni sakit? Enggak Bram, katanya. Jujur nih, gue lagi dapet nih, katanya. Aduh, gue bilang, udah hati gue waktu itu udah aduh nggak beres nih, gue bilang. Kalau tahu gini gue bakal naik, gue bilang. Karena pengalaman gue agak kurang oke lah, karena kan entah dia sakit di jalan, nggak tahu, kita nggak tahu di balik yang kondisi lainnya gitu kan. Kita kawal banget waktu itu Sindoro. Kebetulan kita ketemu-temu juga ada teman-teman dari, jadi kita ketemu say hi gitu, terus foto-foto juga, namanya kenalan juga di situ. Pas kita naik, Bang Jai kebetulan waktu itu dia nggak jaga pola makan, jadi jackpot di jalan dia nembak waktu itu. Aduh, gue bilang, turun nggak nih, gue bilang, Bang Jai kuat nggak? Kebetulan waktu itu bawa logistik, sereal sama minuman hangat kita bawa standby kan, kenapa-kenapa di jalan kan, sama grabber wearman kita udah siap, pemalas badan tinggal tempel kan kalau emang kena hipo kan. Bang Jai kuat nggak? Kuat Bram. Akhirnya udah jangan makan lagi, nanti muntah lagi pasti kan kalau udah makan lagi. Akhirnya nggak makan sampai atas, minum aja gitu. Akhirnya kuat juga nih, pelan-pelan merayap nyampe juga di atas. Udah sampai, kita nggak lama tuh di atas, paling cuma 10-15 menit karena kita harus tektok ke Sumbing waktu itu. Dengan bayangan Sumbing bakal lebih indah treknya. Turun kemudian ketemu di jalan, temen agak tengklek nih kakinya, dia bilang, kenapa Mbak? Aduh, ini kakinya kena nih. Aduh, teman-teman yang lain mana? Udah duluan katanya. Aduh, gue bilang, ini gue mikir nih timnya pasti nggak tahu nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue nyeruntul ke bawah karena emang nggak bawa beban waktu itu, jadi enteng. Pas nyampe turun, nyampe di camping ground sama teman-teman waktu di pos antara pos 3 sama pos 4 perbatasan laut itu, terus sudah nyampe situ, gue kabarin, Mbak, Mas, temannya di atas kakinya nggak sehat itu, ini nggak bakal nyampe bawah malam nih, bisa tengah malam nih, gue bilang, nyampe bawah kalau turunnya sekarang, gue bilang. Oh iya Mas ya, gimana ya Mas gini? Ah ya, handphone pada nggak ada sinyal gitu, kebetulan bawa HP batu, HP Ron itu yang sinyalnya lumayan kuat, nelpon nggak bisa, tapi sinyal satu ilasannya artinya SMS ke BC, ke base camp, SMS, tolong rescue satu orang nih, kakinya lagi nggak beres nih, gue bilang, cewek, gue bilang gitu kan. Alhamdulillah SMS masih terkirim. Pas SMS terkirim ke bawah, naiklah rombongan tadi kan. Pas naik langsung ditandu, gue kaget, ternyata begitu cara ranger evakuasi. Lari bro, buset, gue bilang, nyeruntul kayak ngebut banget, gue bilang, gue geleng-geleng aja gimana bawa carrier, bawa orang aja ngebut gitu, gue bilang. Yang namanya kan gue gak pernah lihat orang evakuasi ya. Ya gue turun, waktu itu harus cepet biar sore, kalau bisa jangan malam, langsung tektok ke Sumbing maunya waktu itu kan. Udah nyampe di bawah, sudah beres-beres di base camp, ngurusin maxi, closing apa, kalau kita udah tanya nyampe di base camp, udah terus langsung cus ke Sumbing waktu itu. Bener aja, udah nyampe sono maghrib bro. Nyampe sono maghrib, ya kita udah beres-beres waktu di Sindoro ya. Udah beres-beres di Sindoro, kemudian kita lanjut lagi naik, akhirnya kena di Isa kita. Sholat, habis Isa langsung kita nge-trek malam. Waktu itu gue mikir, ini Mbak Rini lagi dapet, gue bilang. Gue gak mungkin maksain malam waktu itu kan. Akhirnya teman-teman sepakat, gue kan bertiga, gue kalah suara waktu itu. Akhirnya teman-teman ngomong, ya udah nge-trek malam aja. Udah, kita terpaksa buat motong jalan, kita mangkas waktu lah gitu ya. Kita naik Gojek, pakai naik ojek waktu itu.
Buat satu.
Ojek, ya ojek. Satu orang satu, ojek yang duduk di depan. Kocak banget waktu itu. Ya itu bener-bener itu menang ngebut lagi, udah duduk depan malam lagi kan. Udah nyampe, tapi enaknya kita udah nyampe pos satu lewat lah gitu kan. Udah tinggi, lumayan tinggi lah gitu nyampenya. Udah, situ kita nge-trek. emang gue sempat lihat di YouTube ya waktu itu trackingnya, gue track jalurnya Gunung Sumbing. Tapi gue nggak tahu ada jalur namanya engkol-engkol waktu itu. Kena gue di situ waktu itu. Engkol-engkol pas nyampe jalurnya.
Iya,
engkol-engkolan ya. Waduh, kena di situ gue. Pas nyampe sono, gue nggak prepare, tali gue taruh di bawah banget keril, salah gue waktu itu. Nah kebetulan si Mbak Reni bawa sepatu yang agak kurang proper waktu itu, bawahnya. Akhirnya pas sudah nyampe di tengah tebing, dia nggak bisa gerak. Kalau dia ngangkat kaki dikit, dia jatuh ke bawah. Gue di atas, Bang Jai di bawah waktu itu. Yang megang tali, Bang Jai di bawah. Tali gue karena dalam banget kan. Ya nggak mungkin Bang Jai ngelempar tali, ngapain Mbak Reni di atas kan waktu itu kan. Akhirnya ngucuk-ngucuk, Bang Jai legebur ke atas. Ngeluarin isi keril. Gue lempar ke bawah, Mbak Reni pegang, tarik pelan-pelan. Gue lihat telapak kakinya, emang sepatunya agak proper banget. Kalau landai masih oke, karena dia nyimpen tanah bro ternyata. Jadi tanah itu
bukan
udah penuh sama tanah, nempel banget gitu loh. Dan kan bagusnya sepatu itu kan begitu dia begini kan, melangkah begini kan dia langsung lepasin tanahnya. Ini enggak, malah ngumpulin. Akhirnya rata tuh bawahnya, itu yang bikin dia nggak bisa gerak waktu itu. Udah waktu itu akhirnya gue standby-in tali ke top carrier. Udah naik waktu itu. Nah kita bingung nih nyari ngecamp. Gue mikir ngecamp gue mau yang paling deket sama base camp, gue bilang. Udah pos berapa gue nggak tahu itu, malam-malam cuma ketemu satu orang di jalur. Itu pun dia turun, kita naik waktu itu. Masih sehat lah gitu kan. Udah naik, ini kita nggak tahu ketemu jalur apa waktu itu, yang ketemunya tempat agak miring. Karena kita nggak tahu di atas ternyata landai. Kita maksain karena gue lihat kondisi Mbak Reni sama gue mau persiapan buat pagi summit biar sehat kan gitu kan. Kita jangan lama-lama, kita ngakem di sini aja. Udah posisi agak miring, mau gak mau kita agak sedikit ngikis tanah gitu biar agak sedikit datar buat naro pala aja tapi badan tetap miring. Waduh dingin banget bro, asli gila, Sumbing parah. Alhamdulillahnya gue waktu itu bawa blanket ya, blanket yang kayak aluminium itu ya. Gue lapisin di luar, gue udah pakai tenda waktu itu, udah pakai blanket lagi, terus gue pakai playset, gue kenceng-kencengin karena kita itu kenceng banget. Akhirnya gue pakai pasak yang T, yang bukan jarum dua tapi dibentuk T itu, yeah. Itu buat batu juga tembus kan, biar nggak gerak. Gue pagi bener-bener malam hujan, parah ada anginnya pokoknya. Kita bangun jam 5 waktu itu, yuk kita summit yuk, biar nyampe atas cepet. Buka tenda, angin langsung masuk semua ke dalam, gila, langsung nendang itu, langsung tutup lagi, jangan. Tidur dulu aja. Pada nggak kuat itu, pada bukanya dingin banget parah. Jam 5 subuh itu. Akhirnya teman-teman, yaudah kita sholat dulu aja, sholat gitu, sambil nunggu juga biar anginnya nggak terlalu kenceng banget. Sampai jam 7 masih kenceng anginnya. Akhirnya jam 7 lewat, kita paksain berangkat waktu itu. Kita packing, kita kunci tenda, nggak kita gembok sih, tapi kita resetting aja, terus kita sendarin inilah trekking pole lah. Tandanya kalau kita lagi di atas gitu kan. Udah kita naik. Pelan banget, kita santai banget, naik udah. Terus nyampe di agak kayak sabana waktu itu, kayak apa, gue lupa nama tempatnya di Sumbing. Kayak ada
Batu-kotak?
Nah, batu-kotak. Terus ada yang kayak bener-bener ini apa, batu semua itu, terus itu parah banget naik, itu batu-kotak namanya. Yeah. Terus naik, si Mbak ini kelihatan mau nyerah waktu itu. Karena dia satu sepatunya gak proper, kedua mungkin impact dari dia lagi height juga waktu itu kan. Kemudian waktu itu udah kita gua semangatin, ayo bareng dikit lagi, biasalah buat nipu-nipu pendaki lah, dikit lagi padahal masih lama banget. Gua juga belum tahu, gua baru pertama kali waktu itu ke Sumbing kan, bullshit banget gua tahu jalur. Gua semangatin aja, Mbak dikit lagi Mbak, itu abis itu nyampe, terus nyampe. Akhirnya dia udah pucet banget mukanya. Gua sempet mau mikir mau stop waktu itu. Bareng ini kuat gak? Kuat katanya, oke dah lanjut, gue bilang. Udah, pas mau lanjut, akhirnya sampai juga di puncak waktu itu. Dengan muka pucat Mbak Reni. Nah, tapi sebelum sampai puncak, maksudnya kita buat nyemangatin dia, kita tunggu 10 meter sebelum puncak, nyuruh dia duluan, biar dia nyampe puncak duluan. Mbak Reni aja duluan, woy. Pas dia nyampe duluan, woy, kita tepukin dari belakang biar semangat. Nah, waktu itu berubah sih mukanya, agak semangat sedikit karena dia, wah gue nyampe duluan nih gitu. Itu cara menyemangatin tim sih biasanya gitu kan. Dia nyampe duluan di atas, foto-foto biasa, udah gitu. Gak nyampe 10 menit juga, karena kita ngejar, kata Bang Jai, jangan sampai maghrib di jalan. Kayak gitu kan. Karena Bang Jai juga tahu Mbak Reni lagi head waktu itu kan. Sudah, turun. Waktu itu Bang Jai leader di bawah leader, gue sweeper di paling belakang, Mbak Rini tengah. Jadi kita agak jauh waktu itu. Entah kenapa Mbak Rini entah nggak konsentrasi atau apa, waktu itu gue ketemu kayak dataran batu gitu, datar gitu, terpleset Mbak Rininya, kepleset. Gue lihat dari jauh, gue agak bakal bisa nyapai dia. Dan sekali lagi kesalahan gue naruh tali di bawah, nggak di pinggang atau dia tuh nggak di dalam keril. Gue lihat Mbak Rini, Bang Jaya nggak tahu di depan kan dia kan, Mbak Rini ngelinding bawa. Gue ngeliat doang udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah wa syukurillahnya, Mbak Rini pas 4 meter, 10 meter lah, sebelum nyampe bibir jurang itu dia ngerem pakai bahu dia. Untuk dia refleks lah mungkin ya, ngerem pakai bahu dia, set, berhenti gitu, udah berhenti. Gue langsung diem. Bang Jaya negur, berang, berang, berang. Eh, kenapa gue baru sadar, gue gak bisa ngomong apa bro, gue kayak cengok gitu loh. Mau gimana gue mau bantu, gak bisa, ini pikiran gue kalau Mbak Rini jatuh. Aduh, evakuasinya gimana nih, gue bilang, itu jurang dalam banget. Udah akhirnya pas Mbak Rini ngomong, astagfirullahaladzim, udah. Gue turun, gue deketin, Bang Jaya juga naik lagi ke atas, deketin kami. Kenapa Mbak Rini? Ini Bang, jatuh Bang, aduh Bang. Yaudah, kata Bang Jaya, kita rubah formasi, kita tempel aja Rini katanya. Kita jarak paling jauh 3 meter lah, jangan jauh aja di Mbak Rini. Akhirnya gue rubah tali gue. Kesalahan gue dulu, pas naik kesalah, pas turun juga gue salah. Akhirnya tali gue taruh di pinggang, biar suatu saat, amit-amit ya, kita persiapan aja kali, kalau ada apa-apa, tali udah gampang diambil lah gitu kan. Terus turun, leha-leha bentar di kayak ilalang gitu, leha bentar, terus bentar, terus minum, istirahat, minum-minum panas dikit, terus udah, yuk, kuat, yuk, lanjut, kita ke camping ground. Dekat lah, nggak terlalu jauh dari base camp. Udah, kita nyampe di, dari jauh udah kelihatan tuh tenda. Tapi yang namanya capek ya, yang namanya capek itu ya mungkin nggak bisa prediksi waktu yang kita mau lah. Oh, kelihatan deket tapi kan jauh banget, ya kaki udah pegel. Pelan-pelan, akhirnya nyampe juga akhirnya di camping ground, ketemu tenda, alhamdulillah banget. Udah kita yuk, langsung packing yuk, ayo. Sambil ada yang packing, sambil ada yang masak-masak juga buat nyiapin stamina kan, masak, biasa masak sereal sama roti sama jahe anget waktu itu kan, sama teh juga waktu itu. Sama gulanya yang manis banget, karena kan perlu gula buat stamina. Udah beres-beres kita packing, lewat, gue lupa nama siapa tapi ada satu rombongan, rombongan A lah kita sebut ya. Bang, duluan bang, yuk silakan. Kami masih packing lagi, terus ada rombongan lagi, rombongan B kita sebutnya. Bang, duluan yuk, ya silakan. Packing lagi kita, packing dah. Yaudah, kita formasinya kayak pas turun terakhir. Mbak Rini tengah, Bram belakang, Bang Jai depan, leader. Bang Jai megang HT, gue megang HT, Mbak Rini gak megang HT. Yang dengan harapan, kalaupun kita ketinggalan Bang Jai, otomatis Mbak Rini ngelewatin Bang Jai atau ketemu gue, gitu, gak bakal hilang lah gitu kan. Udah waktu itu turun, turun pelan-pelan, aduh. Gue bilang, gue bisa ngebut, pegel waktu itu. Karena lumayan capek juga. Jeng, ketemu maghrib di jalan. Dan itu belum jauh, masih jauh dari base camp waktu itu. Lumayan jauh lah. Sampai Bang Jai sempet kayak kirangan arah waktu itu. Bram, kiri apa kanan? Ya gue feeling aja, ngeliat dari telapak kaki sama jalur, gue bilang, kanan bang. Terus berapa kali nyanyi gue, kiri apa kanan? Gue kasih tahu kiri bang gitu, kanan bang gitu. Karena dari belakang kelihatan jelas, dari depan gak terlalu banget kan. Karena lampu senter Bang Jai juga kurang baterai waktu itu. Pas di jalan, ternyata baterai gue yang habis senter. Akhirnya gue cuma ngandelin senternya Mbak Rini, sama senternya Bang Jai waktu itu. Udah, di sini udah nggak enak bro, suasananya udah lain. Pas senter gue habis baterai, itu langsung berubah. Mulai dari ngerasa, lo pasti beda bro, kalau keril lo capek terus goyang, sama ada yang goyang.
Ada yang ngegoyangnya?
Iya, beda kan? Gue dari 5 kali goyang, mungkin 3 kali gue merasa keril gue digoyangin. Dan gue nggak mau lihat belakang waktu itu. Gue takut parno, gue takut ngeliat yang aneh-aneh. Ya kalau orang pasti negor lah. Kalau goyang, bro dulu ini nggak mungkin. Dan nggak tahu, gue sering ketemu pohon yang gue nggak lihat pas naik. Wah, merinding gue, merinding tuh gue. Pas gue turun itu gue ngeliat pohon yang nggak gue temui pas gue naik. Ini pohon kok asik banget, gue bilang. Ini bener nggak jalur naik kemarin, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, Bismillah lah. Gue zikir nggak pernah istighfar. Mungkin 1000 kali gue istighfar dari atas tuh bawah itu buat ngilangin sugesti istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu. Ya gue sering banget gue pegang pohon itu aneh pohon, apa mungkin karena gue capek gue gak tahu ya, ini pohon gak ada pas gue naik kuliah, pas dipegang tuh kayak nyaman banget gitu, kayak ya elah bro, lo pegang tuh kayak bantu banget buat lo apa ya,
buat
nopang gitu loh, pengganti trekking pole gitu ya kan. Waktu itu turun, dah turun, gue kepleset waktu itu. Dan Bang Jai sama Mbak Rini agak lumayan di depan. Gue gak enak minta tolong kan. Akhirnya gue lah jauh bangkit. Mungkin karena mereka ngeliat Bram kok jauh, akhirnya ditunggu, gue nyampe. Kenapa Bram? Gak apa-apa, gue bilang. Padahal gue jatuh di atasnya tadi. Terus gue turun, sering banget ketemu lagi gue. Pohonnya gak gue temui waktu gue naik. Ya gue pegang tuh enak banget, maksudnya jalurnya itu enak banget gitu. Ini pohon kayak membantu banget gitu bro. Alhamdulillah, syukurilah udah turun gitu kan. Nah gue istighfar gini, gini. Akhirnya turun, pas kelihatan gue dengar suara klakson, tapi kok kayak nggak nyampe-nyampe, gue bilang gitu. Tapi sebagainya karena mungkin karena capek kan, karena kita kan pelan turun kan. Ini gue turun sama Mbak Reni, sama Bang Jai, udah turun, pas sudah deket, wah ini udah bangunan rumah nih, nggak mungkin salah lagi nih, bener gue bilang. Turun, pas nyampe, udah jalan, sampai di base camp, alhamdulillah. Gua Mbak Rini, Bang Jai beres-beres, gantian yuk, ntar gua jaga barang, ada yang mandi apa, beres-beres sudah, makan, mandi, pesen nasi goreng juga waktu itu, makan nasi goreng, sholat, sampai karena waktu itu udah isya, jadi di kodok waktu itu, di jama maghrib dengan isya waktu itu kan, udah beres-beres, di sinilah horornya bro, tahu di mana? Pas kita nyampe, rombongan satu dan rombongan dua tadi baru nyampe, kita udah beres-beres, kita udah makan nasi goreng, kita udah leha-leha, udah siap tidur, rombongan satu rombongan dua baru nyampe. Kami saling lihat, bingung. Ya gue juga mau ngomong gimana waktu itu, gue juga nggak tahu harus ngomong apa. Ini setahu gue rombongan A dengan rombongan B ini duluan, dan jaraknya itu mungkin setengah jam sama sejam gue bilang dari kita packing. Maksudnya rombongan B ini jarak kita berangkat ke itu mungkin sejam atau setengah jam, gue bilang. Gak mungkin lah gak ketemu di jalan, gue bilang. Dia nunjuk tim gue, kok ini yang tadi kan yang packing? Oh iya yang packing tadi, kak, gitu kan. Kok kalian nyampe duluan, katanya. Gue gak mau mereka pikir macam-macam, langsung gue potong rombongan. Oh waktu itu kami lewat jalur air, gue bilang, jadi lebih cepet, gue bilang. Padahal jalur air mana pernah ada di Sumbi. Dan gue gak tahu juga nih jalur mana, gue bilang. Mau pengen ngomong sih Mbak Rini sama Bang Jay waktu itu kan, pengen ngomongin ini gitu loh. Udah gue bilang, jangan ngomongin sekarang, gue bilang. Nanti aja kita udah nyampe stasiun pas pulang atau apa, kita udah keluar dari base camp ini baru kita bahas, gue bilang. Sampai di jalur itu, diem aja. Kita gak berani ngomong, kita pengen ngomong. Gue tahu Bang Jay sama Mbak Rini pasti gendek pengen ngomong yang tadi, gue bilang, pengen cerita. Tapi yang gimana lagi, gue bilang. Sampai akhirnya sampai kita waktu itu nggak langsung pulang waktu itu. Jadi kita sempat ke stasiun, sempat belanja-belanja waktu itu. Nah pas di stasiun, di kereta tuh wah, jadi obrolan hangat banget tuh. Sepanjang sejauh kereta itu kita cerita mulu gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita cerita. Tadi kok bisa begitu, gimana Bram? Gue bilang, lu nanya gue kok Bang? Gue mana tahu Bang, gue bilang. Ini dua rombongan logikanya. Kalau memang rombongan itu, kita satu di jalur nih ya, seharusnya kita ketemu di jalan lah ya, kalau kita memang duluan nyalip mereka ya, ke rombongan A dan rombongan B ini, tapi cuma sekali bro, nggak ketemu di jalan. Jalur itu bener-bener. Gue akui yang gue bilang tadi, ini pohon kayak nggak ada jalur gue bilang. Tapi ini jalur cuma satu, pas gue naik, jalur cuma satu doang, gue bilang Sumbing. Udah, dari sampai Jakarta, kita ceritalah, akhirnya kita bahas tuh, ternyata jalur yang kita lewati tadi, itu kayak sih bukan jalur orang deh, gue bilang gitu. Alhamdulillah dipercepat, gue bilang. Buktinya dua orang tadi malah nyampe lama gitu. Malah perasaan gue, kita nyampe lama gitu loh. Apalagi mereka ya rombongan A rombongan B ini. Jadi gue bilang, itulah bro, kisah horor yang sempat gue alami sama Mbak Rini dan Bang Jai waktu itu.
Oke, teman-teman, itu dia cerita singkat dari pendakiannya Bang Bram nih di dua gunung, Sindoro dan Sumbing. Tapi lebih ke Sumbing mungkin Bang ya.
Lebih Sumbing ya.
Pernah pengalamannya.
Iya.
Nah, Bang, gue pengen nanya nih, Bang. Waktu jatuh itu si Kareni ya?
Iya, Mbak.
Kareni setinggi apa, Bang, jurangnya itu?
Waduh, itu, Bro. Mungkin 50 meter lebih kali, Bro. Makanya gue mikir, gue diem itu kayak mikirin semua dari A sampai Z gitu loh. Ini kalau jatuh, gue nggak mungkin gue tinggal, gue bilang. Jatuh, siapa tau masih hidup. Waktu itu pikiran gue macam-macam lah. Tapi gue diem, udah nggak bisa ngomongin gue. Gue diem waktu itu. Itu mungkin 50 meter lebih kali, Bro, dalam itu.
Nah, itu cara penyelamatan Kareni itu gimana?
Nah dia membantu refleks waktu itu ya, yang gue sampein tadi. Pas dia turun, dia kan ngelinding begitu ya, kayak ngerosot duduk gitu ya, selonjor gitu, gitu kaki lurus gitu kan. Tapi alhamdulillah dia refleks, langsung ngerem pakai bahu, nempelin ke si batunya itu, batu gede tadi kan, kayak datar gitu. Akhirnya dengan bantuan punggung dia, ya bisa ngerem lah gitu ya, 4 meter lagi bro jurang. Wah alhamdulillah ngeri banget waktu itu.
Jauh bang dari trek ke tempat Cakarini itu jatuh?
Mungkin 15 meter kali.
15 meter?
Iya, dia lama ngerosot itu ya, dia 15 meter kali.
Berarti itu kan udah keluar jalur ya harusnya?
Udah, ada keluar jalur. Udah.
Berarti lu penyelamatan itu pakai tali atau?
Ya, waktu itu dia sebenarnya kalau terus ke bawah jatuh, tapi bisa merangkak ke atas akhirnya.
Oh, karena gitu. Masih bisa di...
Iya, masih bisa merangkak, kan? Masih dilewatin gitu.
Gue pengen nanya kedua nih bang. Kan kata lu tadi pas packing, itu rombongan 1-2 lewat, kemudian itu udah berlangsung selama setengah jam sampai sejam kan?
Jarak yang grup rombongan B, yang pertama lewat. Nah, rombongan kedua sama yang...
Pertama?
Pertama mungkin setengah jam lah kali ya. Terus jarak kedua ke kita berangkat, itu mungkin sejam, 40 menit lah. Lumayan jauh kan?
Lumayan, harusnya.
Iya.
Harusnya juga logikanya ketika turun, lu ketemu mereka kan?
Iya, harusnya tapi mereka duluan nyampe. Di jalur nih, lu di jalurnya. Di jalur. Harusnya logikanya ya, karena jalur satu bro, setahu gue bro.
Kan di Sumbing itu ada jalur baru, jalur lama bang. Setahu gue sekarang. Kalau emang cuma satu waktu itu, sebelum jalur baru dibuka, mungkin harusnya kan melewati si dua grup itu kan?
Iya, harusnya, harusnya, logikanya.
Tapi ini tuh lu nggak ketemu sama sekali?
Nggak sama sekali.
Dan ketika lu sampai duluan, itu juga lu jatuhnya kalau udah beres-beres gitu lama harusnya?
Lama. Pokoknya dari gue nyampe, sejam atau sejam setengah lah kali ya. Baru sih, rombongan 1 dan rombongan 2 tadi nyampe. Dan itu jarak rombongan 1 rombongan 2 tadi nggak barengan banget. Ada jarak juga sama kayak jarak setengah jam tadi.
Oh.
Gokil, gue
bingung
bilang.
Sih sebenarnya itu.
Ya, bingung sebenarnya itu walau alam lah itu, nggak tahu lah itu.
Nah kalau misalkan pas ketika kiri lu digoyangin tuh bang, tuh seberapa kenceng bang?
Karena gue tahu, gue sempat diem ya. Karena gue sempat diem, ini badan gue apa-apa nih? Bilang. Pas gue diem, itu digoyang lagi. Dan itu akhirnya gue masa bodoh lah, penting gue turun lah, gue mau lihat belakang gue bilang. Gue terus istighfar aja, istighfar. Gue anggap yang goyang itu pengen ngasih tahu buruhan gitu loh. Gue feeling aja waktu itu. Sugesti gue positif aja waktu itu. Dan pohon yang gue pegang itu gue anggap ya udahlah ini bantuan lah gue bilang.
Bentuknya gimana bang pohonnya bang?
Pohonnya tuh aneh ya, kulitnya tuh agak... Kalau kulit tuh kayak keras begini, kayak gimana sih keras gitu. Ini gak bener-bener. Gue nggak tahu itu empuk apa enggak, lu pegang tuh nyaman banget itu pohon waktu itu. Jadi kayak ya enak banget lah dipegang, nggak bahkan tangan lu sakit lah gitu.
Tapi ngerasa itu lu pohon?
Ya itu pohon.
Bener pohon.
jangan nama pikiran gue. Tapi gue yakin itu
pohon. Ya mungkin kan karena sugesti kita ketika kita lagi di kondisi tertekan gitu bang ya, kita berusaha untuk positif. Kadang yang kita lihat nggak seperti apa yang kita lihat gitu kan. Gitu sih. Biasanya.
Gue alhamdulillahnya gue nggak sampai kepikiran begitu. Yeah. Mungkin kalau gue sampai kepikiran begitu, mungkin gue nggak bakal jalan lanjut turun. Gue ngecamp di situ mungkin di jalur.
Karena kan ya kita tahu ya, sorry gue bukan nakut-nakutin ya. Maksudnya ketika kita ada di kondisi tertekan, dan kita selalu berusaha positif bang. Kadang yang kita lihat ya sebenarnya bukan itu sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk positif gitu.
Oh, make sense ya waktu itu.
Kayak gitu.
Tapi alhamdulillahnya gue nggak kepikiran. Mungkin kalau pikiran gue sama kayak lo waktu itu, gue nggak bakal lanjut turun itu. Gue nge-camp waktu itu. Karena yang gue pegang itu jangan-jangan makhluk.
Nah kan nggak ada yang tahu bang.
Iya sih.
Sekarang pohon nggak ada yang nggak keras lah.
Iya sih.
Semudah-mudahnya pohon untuk pohon besar gitu ya.
Iya.
Kalau ini mungkin lo baru sadar kali.
Gue baru sadar sekarang. Itu pun nggak baru lo trigger tadi.
Iya, soalnya ya kalau dipakai dengan logika ya, pohon. Pohon sepegang apapun keras.
Iya sih ya.
Make ketika sense, emang ya. Agak lembut atau agak empuk, yang gue nggak tahu itu apa ya.
Pokoknya setiap gue lagi butuh pegangan, yang gue lihat pohon itu ada gitu loh.
Tapi lu ke atas tuh lihat bang tinggi?
Gak mau lihat.
Lu nggak mau lihat?
Iya.
Jadi lu kayak misalkan lu ada, ya itu pohon lah.
Iya.
Gitu. Tapi lu pegang gitu.
Iya gitu. Tapi kalau lo trigger dengan logika lo tadi,
masuk kan?
Bisa jadi itu kaki, bro.
Soalnya malam
kan? Gue pikiran gue malah liar nih sekarang.
Soalnya kan malam kan, tau sendiri.
Iya.
Ya kita untuk men-track malam ya apa aja kita pegang sebenarnya.
Iya sih.
Ya tanpa kita sadarin.
Iya. Gue juga jarang sih megang pohon terus ya ke atas. Serem banget.
Ya, soal gue sedikit cerita pengalaman gue bang ya. Pengalaman di Gunung Merbabu. Ya gue ngeliat pohon, tapi ternyata itu kaki gundurwo bang.
Serius?
Serius.
Lu lihat pohon gitu?
Karena itu gue lihat, itu gue penasaran, itu pohon asing buat gue. Gue lihat ke atas, itu lagi ngeliatin gue.
Untungnya gue gak lihat ke atas.
Coba lu harusnya lihat ke atas, Bang.
Jangan lah. Pokoknya gue jangan naik ke rumah lu lah pokoknya.
Wah. Kan pernah kita ke gede?
Iya, waktu itu gede.
Yang bawa tenda pengantin.
Iya, yang gue sampe pucet.
Dua kamar. Gila, men. Itu pengalaman yang berharga sih buat Bang Bram ya, Bang.
Iya.
Atau mungkin lu punya pengalaman lain, Bang? Di gunung mana atau mengalami apa?
Gue mungkin di gunung lain, mungkin di gunung waktu itu kaki gunung salah. Jadi pernah waktu itu di sana waktu itu gue naik sama teman-teman gue, teman-teman kantor lama gue. Naik, udah. Waktu itu nggak nanjak banget sih, karena kan ini kan camping groundnya enak tuh. Sampai nge-camp di atas, sampai kok waktu itu toilet di bawah tuh. Yang gue tahu ya, yang gue tahu toilet di bawah. Jadi kemana-mana kencing harus turun ke bawah. Ya gue ngikut aja, karena memang gue lihat waktu itu waktu malam-malam di situ emang gue lihat nggak ada bangunan lain, gue bilang gue lihat. Dan teman-teman pada turun kencing di bawah, ya gue ikut aja ke bawah, bilang, karena emang nggak ada. Masa gue nyingin semak-semak, gue bilang malu, banyak cewek juga waktu itu kan. Nah terus setelah gue ke bawah nih, paginya baru pada bahas. Yang gue kaget, bro, tahu-tahu ada bangunan kecil kayak toilet gitu di agak ke belakang dikit gitu. Ini bangunan semalam nggak ada loh, gue bilang. Cerita sama teman gue lain, lu pada ngapain kencing ke bawah? Gue jadi ngikut, ini ada toilet di atas, gue bilang. Bram, semalam pada merasa nggak enak di situ. Tahu nggak lo apa yang gue lihat? Itu bangunan panjang banget katanya, putih. Bilang. Mending sekecil itu katanya pagi-pagi. Makanya gue kaget katanya. Oh karena itu jadi orang. Tapi beneran gue nggak lihat sama sekali bangunan waktu itu di atas itu. Gue ada yang ngelihat bangunannya panjang, ada yang ngelihat gue malah nggak lihat bang ada sekali bangunan. Kenyataannya itu bangunan kecil kayak ya mungkin 2 meter kali 3 meter lah toiletnya gitu.
Oh kayak kosan, kosan.
Ya kayak kosan gitu, tapi toilet gitu kan. Wow, make sense gue bilang bahas sebetulnya terus. Terus ada lagi di Batu Tapak juga di Cadu ya, ada kayak batu gede itu. Tahu nggak lagi batu gede itu kan? Terus di situ pas foto temen gue hilang satu. Pas dipoto kenyataannya ada
hilang satu.
Iya. Kita misalnya foto berempat nih. Ya gue tahu pas dipoto itu frame-nya dapat semua karena gue lihat di karena si kameramennya ngelihat kan gitu kan. Berarti pas dipoto satu orang nggak ada. Tapi alhamdulillah satu orang itu sehat walafiat sih. Mungkin nggak tahu juga sih kok bisa. Dan semenjak itulah semakin sering gue kesini gue bilang, oh ternyata kita emang harus ngejaga adab sih.
Nah benar bang, adab emang sebenarnya bukan di gunung aja sih, iya. Di rumah orang juga.
Iya di rumah orang juga kita harus jaga adab, ke orang tua gitu, apalagi ke tempat yang kita belum pernah ke situ. Gue akhirnya gue satu kesimpulan gue bilang, wah di mana mana gue harus jaga tata krama nih gue bilang.
Paling begitu aja ya bang ya,
iya.
Cerita singkat dari Bang Bram nih di Gunung Sumbingnya. Mungkin ada yang bisa lu kasih bang kesan dan pesan selama pendakian lu itu, apa yang bisa diambil sih bang kira-kira?
Kalau gue sih kesimpulannya satu prepare. Yang pertama kan peralatan sudah canggih-canggih kan, sudah ada istilahnya apa ultralight yang ultralight yang benar-benar yang ringan segala macam gitu kan. Terus satu kita baca medan, kan banyak ada YouTube, banyak traveler lain yang pernah jalan ke situ, kita juga bisa reviewnya, lihat jalurnya apa-apa yang lihat lokasi ke lokasi yang jurang segala macam, kita harus benar-benar hafal di situ. Minimal kita nggak hafal, kita tahu nih, oh setelah ini bakal ada jurang nih gitu. Jadi kita tahu bisa baca medan, kita nggak terlalu nyimpang banget dari jalur. Terus yang paling penting banget, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, jaga tata krama, jaga adab, jangan ngomong sembarangan. Itu sih bro.
Oke, teman-teman, itu dia cerita dari Bang Bram. Semoga di cerita kali ini ada bisa diambil. Semoga bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih untuk kalian yang selalu komentar demi membangun channel ini agar lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu support channel ini. Berkat kalian kami bukan apa-apalah ya bang ya.
Siap, terus kali.
Karena keberhasilan orang itu pasti ada orang di belakangnya. Oke, thank you banget. Sekian mungkin video kali ini. Bang, thank you banget udah datang di channel gua.
Siap, sama-sama bro.
Gue akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.